dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog petka, 12. septembra, vaši domaćini Mahir Elšani, Ivaje Martinović i Biljana Jovićević. A u narednih 30 minuta u našem fokusu. Aleksandar Vučić se vratio iz Kine optimističan i sa projektima, no za neke se ispostavilo i da nijesu tako novi. Ipak najvažnije pitanje jesu li ostvarivi. Već drugu školsku godinu zaredom djeca Bošnjaka iz Vrbanjca kod Kotor Varoši u Republici Srpskoj ne pohađaju nastavu. Provjerili smo zašto Srbiju statistika stavlja na prvo mjesto među najsiromašnijim evropskim državama.
Ovo je beda. Pogledajte šta prodajem. Sve iz kuće prodajem da bi imala da jedem. Kivna sam, sve sam kivna.
Da li ste nekad gladni?
Bilo, jesam, sad nisam.
Zahvaljujući ovoj kuhinji.
Tako je.
I kako je to biti gladan?
Trpiš se, ono stomak kvrči.
Čućete i strahuje li Podgorica od zastoja u proširenju zbog novih stavova vođstva u Briselu. Detalji slijede odmah nakon novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Opština Cazin donela je odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog obilnih padavina i izlivanja podzemnih voda. U nekoliko naselja u ovoj opštini došlo je do nezapamćenih poplava. Pod vodom su na desetine stambenih i drugih objekata, putne komunikacije, ogromne poljoprivredne površine. Istovremeno, velike količine kiše uzrokovale su nove poplave u opštinama Kostajnica i Novi Grad, te na području Prijedora i Bihaća. Prvo optuženi u akciji Pandora, Kemal Čaušević, pušten je iz pritvora odlukom suda Bosne i Hercegovine. Izrečena mu je mera zabrane napuštanja države, dok je drugo optuženi, Zdravko Cvjetinović, pušten na slobodu uz kauciju od 100.000 konvertibilnih maraka. Oni su optuženi za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja, pranje novca, poresku utaju i protivzakonito posredovanje, govore portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić i Azdim Crnalić, advokat Kemala Čauševića.
Čaušević odlučio se na suradnju sa tužiteljstvom Bosne i Hercegovine i istraga se nastavlja dalje. Vjerujemo da će nam ta suradnja pomoći i da dođemo i do ostalih osoba odgovornih za više milijonske porezne utaje.
Pretpostavljam da je tužiteljstvo u međuvremenu radilo svoj posao, da je saslušalo svjedoke koje je trebalo saslušati, da je osiguralo dokaze koje je trebalo osigurati i da više nema razloga za produljenje pritvora.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je povodom intervjua koji je za naš program dao Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije da sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem nije razgovarao o odcepljenju Republike Srpske. To pitanje u našim razgovorima nije bilo na dnevnom redu, iako je status RS-a stalna tema, rekao je Dodik za List Danas. Podsjećamo, Bodo Weber izjavio u intervju za naš program da je Dodik nameravao da tokom aneksije Krima krene u odcepljenje Republike Srpske, a da ga je Vučić u tome sprečio. Službenici Euleksa danas su u Merdaru od srpskih vlasti preuzeli posmrtne ostatke 24 osobe ekshumirane tokom posljednjih iskopavanja iz masovne grobnice u Raškoj. Posmrtni ostaci Albanaca ubijenih tokom rata na Kosovu bit će prebačeni u Prištinu, gdje će se obaviti identifikacija, nakon čega će biti predati porodicama. Radna grupa Ministarstva zdravlja Srbije završila je rad na slučaju nestalih beba, a predlog kako da se reši taj problem bit će dostavljen vladi nakon završnih konsultacija predstavnika tri nadležna ministarstva, izjavio je državni sekretar Ministarstva zdravlja Borislav Vekić.
Mi očekujemo da će ministri zdravlja, ministri pravosuđa i ministar unutrašnjih poslova izaći sa jednim zajedničkim stavom put vlade, na koji način ćemo ići dalje u utvrđivanje svih činjeničnih stanja vezano za nestale bebe.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu dao je rok od godinu dana Srbiji da pronađe mehanizme za ispitivanje nerasvetljenih slučajeva nestanka beba 80. godina, a rok je istekao 9. septembra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države objavile su nove sankcije Rusiji zbog njene uloge u ukrajinskoj krizi, koje obuhvataju odbranu, energetiku i bankarski sektor. Ova odluka stiže nakon što je Evropska unija također pooštrila mere prema Moskvi. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da Unija time podriva mirovne napore u istočnoj Ukrajini i dodao da će Moskva odgovoriti adekvatno i u skladu sa zaštitom ruskih interesa. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko izjavio je da ne može biti vojnog rješenja krize na istoku njegove zemlje. On je pozdravio nove sankcije Unije Rusiji.
Evropska unija je našla mogućnost da demonstrira svoje jedinstvo i svoju solidarnost sa Ukrajinom, uprkos tome što ima mnogo svojih problema. To je pokazatelj koliko im je Ukrajina sada bliska svakom lideru i svakoj evropskoj državi.
Sud u Pretoriji izreći će 13. oktobra kaznu atletičaru Oskaru Pistoriusu, koji je danas proglašen krivim za ubistvo iz nehata svoje devojke Rive Stenkamp. Pistorius će ostati u kućnom pritvoru. Sudija Tokozile Mosipa prethodno izjavila da tužiloštvo nije pružilo dovoljno dokaza da Pistorius bude osuđen za ubistvo sa predumišljajem.
Ne može se reći da optuženi nije zaista uveren da je u kupatilu bio uljez koji je predstavljao pretnju po njega. Stoga on nije mogao biti osuđen za ubistvo sa predumišljajem.
Pakistanska vojska saopštila je da je uhapšen napadač koji je pucao na aktivistkinju Malalu Yousafzai 2012. godine. General Asim Baja rekao je da je u zajedničkoj operaciji vojske, policije i obaveštenih službi uhapšeno 10 osoba koje su povezane sa talibanskom organizacijom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kina je odlučila da uloži u zemlje istočne i centralne Evrope 10 milijardi dolara. O tome je bilo riječi na dva dosadašnja evropska kineska samita prije dvije godine u Varšavi, prošle godine u Bukureštu, a ove godine, kako javlja premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji se nalazi na Svjetskom ekonomskom forumu u Kimi, samit premijera Kine i 16 premijera istočno i centralno evropskih zemalja u decembru će se održati u Beogradu. Srbija, kažu analitičari, važna je destinacija za prodor Kine na europsko tržište jer ima pristup i ruskom i tržištu CEFTA. Iz Kine su tokom ovo nedjeljnog boravka premijera Vučića stizale vijesti koje su podsjetile na neka druga zlatna vremena jugoslovenske diplomatije. Međutim, kako javlja Branka Mihajlović, većina projekata o kojima je bila riječ dogovorena je još prošle godine u Bukureštu. Istraživali smo šta je od svega najavljenog realno.
Decembarski samit u Beogradu, dogovoren ovih dana u Pekingu, bit će krunisan otvaranjem takozvanog kineskog mosta koji povezuje Zemun i Borču, a koji je započet još u vreme prethodne vlasti. Aleksandar Vučić javio je iz Pekinga.
Veoma sam srećan i veoma zadovoljan zbog časti koja nam se ukazala i nadam se samo da ćemo biti dovoljno spremni, dovoljno umešni, dovoljno uspješni da za otvaranje mosta Zemun-Borča pre kraja godine budemo dobri domaćini takvom skupu i da za Srbiju izvučemo najveću moguću korist.
Premijer Vučić uza njega neuobičajenom veselom tonu je još poručio iz daleke Kine.
I ja sam rekao u jednom trenutku, na šta su se, njih je bilo mislim 20 u sali, svi nasmijali, ja sam rekao, ja ne mogu da se vraćam u Beograd dok vi meni ne obećavate da dolazite ove godine u decembru u Srbiju. I on je rekao, a slušajte, da ne biste vi ovdje ostajali toliko, morat ću ja da dođem do Beograda.
A da bi uverio domaću javnost kakav tretman ima on ili Srbija, kako ko razume, Vučić se pohvalio.
Činjenica da je kineski premijer insistirao da mu budem sa desne strane prvi do njega i sinoć na zvaničnoj večeri posle Međunarodnog ekonomskog foruma govori o ugledu Srbije.
Zašto je Kina zainteresovana da se samit sa premijerima 16 centralno-istočno-evropskih zemalja održi baš u Srbiji? Profesor Predrag Simić, koji je doktorirao na Kini i autor je nekoliko knjiga o toj državi, kaže.
Mislim da je Srbija vrlo pogodno mesto za, bar u očima Pekinga, za samit, jer bi dolazak Li Keqianga, kineskog premijera, da svečano otvori taj most, vjerojatno bio i vrlo snažna preporuka Kine i njenih investicija i njenih građevinaca, ne samo na Balkanu, nego i u čitavom regionu istočne Evrope.
Kakav je interes Kine u Evropi? Njena strategija put svile, kako kaže profesor Simić, jeste da sa mora pređe na kopno, a tačka od koje polazi je grčka luka Pirej, koju je Kina zakupila na 35 godina.
Kina je u svom programu od 12 tačaka definisala svoju politiku prema zemljama istočne Evrope. I u okviru tog programa od 12 tačaka je najavila niz mera, između ostalog i investicioni paket od 10 milijardi dolara za ove zemlje. I ona bi željela zapravo da svoje investicije usmeri na zaleđe ovaj Pireja. Vučić je upravo pomenuo da je o tome bilo reči, ne samo pruga Budimpešta-Beograd, nego i završetak, odnosno kompletna modernizacija željezničkog koridora 10. Znači, politika prema istočnoj Evropi i nekakva generalna politička orijentacija Kine ide upravo u tom pravcu. I tu čini mi se da je naišla na dosta dobar odziv.
Treba podsjetiti da je paket koji premijer Vučić donosi iz Kine dogovaran već duže vreme. Još 2009. godine tadašnji predsjednik Boris Tadić je potpisao sporazum o strateškom partnerstvu sa Kinom. Posao na koji je Kina veoma ponosna, most Zemun-Borča, počeo je da se gradi u vreme prethodnog gradonačelnika Dragana Đilasa, a dogovor o brzoj pruzi Beograd-Budimpešta također datira od ranije. Dačić je u svom stilu o bukureštanskom dogovoru o brzoj pruzi jednom prilikom ovako govorio.
Moram kazati da me je Viktor Orban zvao, da li ćemo da podržimo ideju koju je on dogovorio sa Kinezima o brzoj pruzi između Budimpešte i Beograda. Ja sam rekao naravno da ćemo da podržimo, pa samo lud čovjek može da kaže da neće da podrži. I sad bilo je tu dve varijante, ili će da bude 100, ne znam, 60 km ili 300 km na sat. I ja sam onda rekao novinarima otprilike da će 200, ajde, našo sam neko sredo. I onda su me odmah stavili na naslovnu stranu da sam poludeo. Stavili su me u svemirskom modelu, ja i ide druge od 200. A ja da sam rekao 300, šta ne bi bilo ovdje? I onda smo imali sastanak u Bukureštu sa kineskim premijerom i on me pita kako je, koliko je brzina prosječna voza. 42 km. I kineski premijer kaže, pa dobro, malo je bolje, kaže, nego u Severnoj Koreji, tamo je 40. I mi smo ušli u taj projekt. I Kinezi, ne možete živjeti od njih. Svaki nedelju danas zovu, prave sastanke.
Ostavimo šaljivog ili realističnog Dačića, kako ga ko razume, za sada po strani. Tek brza pruga koja bi dalje išla prema Solunu, ambiciozan je projekat, ali samo ako se dogovori finansiranje mimo kredita, jer je Srbija prezadužena preko guše, pa za razliku od Mađarske mora da nađe drugačije izvore finansiranja. A to nije lako, premijer pominje koncesije, dok konsultant sa strana ulaganja Mahmud Bušatlija upozorava ovih dana da je Kina jedino ponudila kredit, nikada i koncesiju. Ali o svemu tome u narednim mesecima. Za sada izgleda jedino sigurno da će u decembru Srbija biti domaćin Kinezima i njegovim partnerima u ambicioznom projektu Putevi svile, koji vodi Kinu ka evropskom tržištu. Stručnjaci kažu da je Srbija važna destinacija jer ima pristup i tržištu CEFTA i Rusiji. Međutim, kaže Simić, Brisel na sve gleda pomalo sumnjičavo.
Postoji strah da bi Kina mogla da podijeli Evropu ponovo na istočnu i zapadnu. Primjera radi, čak je i novi trgovinski ugovor Evropske unije i Kine odložen za neka bolja vremena.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A dok vlasti Srbije pokušavaju da obezbijede bogate investitore poput Kineza, svaki četvrti građanin Srbije živi na ivici siromaštva. Kombinacija različitih statističkih anketa pokazala je takve krajnje poražavajuće rezultate. Stopa siromaštva je 24,6%, utvrdio je Republički zavod za statistiku, što ovu državu stavlja na prvo mjesto među najsiromašnijim zemljama Evrope. Da je riječ o podacima u koje ne bi trebalo sumnjati, uvjerit ćete se i sami ako makar prošetate jednom od centralnih beogradskih ulica, onom sa imenom Cara Dušana, na primjer. Zatići ćete tu jednu narodnu kuhinju, pijacu, na čijim tezgama beograđani donose tešku odluku za šta izdvojiti, a bez čega se može, te mnogobrojne prodavce koji po trotoarima rasprostiru polovne stvari i prodaju ih u bescijenje. U obilazak vas vodi Miloš Teodorović.
Eto, pogledajte kakav lomac. Kaka ruta. Šta kažete?
Ovde se koplja lome oko jednog polovnog, izguljenog, ali ne i zarđalog ekspres lonca. Bračni par razgleda najatraktivniju ponudu koju je ovog jutra iznela Bojana Jablan. Oni su spremni da izdvoje 200 dinara, a prodavačica insistira da zaradi makar 20 više. U jeku bitke oko ni 2 evra, Bojana nam kaže.
Ovo je beda. Pogledajte, šta prodajem?
Šta prodajete?
Evo, sliku, znači grafiku prodajem. Prodajem zejtin, prodajem maslinovo ulje.
Preciznije, litarsku flašu maslinovog ulja.
Prodajem kabal, sve iz kuće prodajem da bi imala da jedem. I ja i moj sin. I sad struju nisam pažao, isključili su mi struju. Kivna sam, sve sam kivna.
Pa i na neodlučne kupce, jer ekspres lonac, barem dok smo mi bili na licu mesta, nije prodat.
Možda 200 dajem.
Prva državna strategija za smanjenje siromaštva primenjivana je u Srbiji od 2003. do 2009. Po rečima Mirjane Maksimović iz tima za inkluziju i smanjenje siromaštva vlade Srbije, broj siromašnih je u tom periodu prepolovljen. Pokazatelji su pred kraj pogoršani.
Kao posljedica ekonomske krize upravo je došla ova brojka o kojoj govorimo, siromašnih u Srbiji sad.
Podsjetimo, svega 200.000 ljudi manje od puna 2 miliona. Lako oni bi mogli da budu ta snaga koja bi čak i zapretila društvenoj stabilnosti, upozorava sociološkinja Zagorka Golubović, s tim što napominje da je jako teško proceniti koliko je moguće da se tako nešto i dogodi.
Po istraživanjima, kad smo postavljali pitanja, pa oni kažu nezadovoljni su ovim, nezadovoljni su onim, pa dobro, a zašto se niste udružili pa izrazili taj bunt? Pa niko nas nije zvao. Znate, kod našeg naroda ne postoji još uvek taj impuls da stvarno nešto zajednički uradi. Nema shvatanja da je to naše ljudsko pravo.
Svakog dana 1200 onih iz kolone polugladnih iz ulice Cara Dušana prolazi blagom uzbrdicom u Francusku broj 31. Toliko se obroka pripremi i podeli u tu smeštenoj narodnoj kuhinji Srpske pravoslavne crkve. Od majskih poplava, kaže nam jedna od kuvarica, broj korisnika je značajno uvećan. Saša Imerović i od ranije redovno na ovoj adresi. Nekadašnji sportista danas u invalidskoj penziji.
13.000, to je penzija invalidska.
13.000 na mjesec dana?
Da, da.
Pa to nije dovoljno ni za račune?
Pa ništa, pa nema. Ništa. Ja u bivšoj Jugoslaviji nosio i titul štafetu mladosti.
I šta je od svega toga ostalo?
Pa ništa, nema ništa. Nema. A šta ćeš? Ovo što nam daju, i dobro je i ovo.
Po zvaničnim podacima, više od 700.000 ljudi u Srbiji na različitim oblicima je pomoći i socijalnih davanja. Najugroženije kategorije lako je uočiti, podlači Mirjana Maksimović.
Na prvom mjestu su deca, znači ugrožene i sa strane siromaštva i sa strane materijalne deprivacije. Najugroženije porodice su one višečlane, dakle sa više od 600 članova domaćinstva. Ono što dakle podaci pokazuju jeste da su žene, posebno žene koje dolaze iz osjetljivih grupa, posebno ugrožena kategorija. Kada govorimo o ljudskim pravima, tu svakako na više načina i po više indikatora se pojavljaju, dakle, romska nacionalna manjina kao jedna od najsiromašnijih i najugroženijih, dakle, to su prve tri kategorije stanovništva koje su najviše ugrožene.
Bajlonijeva, jedna od pijaca sa najprepoznatljivijim imenom u Beogradu. Anđelija Petrović, penzionerka, kako bi se u godinama njenog života očekivalo, ne odmara.
Prodajem čarape za decu.
I kako ide?
Pa nikako, šta uzimaju ljudi po jedan par za decu. 50 dinara nije skupo to. Ja sam penzioner, 14.000 po pola, 7.000 primam. I platim komunali i to je to. Da mi nije ovo, ja bih crno zaleba.
Kako se očekuje novu strategiju za borbu protiv siromaštva pod nazivom Evropski program reformi u oblasti zapošljavanja i socijalne politike, vlada Srbije bi trebalo da usvoji početkom 2015. Njome se predviđaju koraci za period od 2020. u oblasti zapošljavanja i socijalne politike. Mirjana Maksimović će podvući.
Dobra stvar jeste što nam je to obaveza koja proističe iz pristupanja Srbije Evropskoj uniji, što će značiti dakle da Evropska komisija će vršiti monitoring nad strategijom, što je još jedan plus, dakle, kada govorimo o njenoj implementaciji.
Sa pomenutom stopom siromaštva od 24,6%, Srbija iza sebe ostavlja Rumuniju, koja beleži 2% nižu vrednost, kao i Bugarsku, u kojoj taj procenat iznosi 21,2%. Ukoliko bi se tražio zajednički imenitelj za sve, on je svakako u tome što se radi o masama onih koji su potisnuti dovoljno duboko na socijalnu marginu, da je mogućnost usmeravanja njihovog nezadovoljstva praktično teško i zamisliti, navodi to i Zagorka Golubović.
Stvari jeste u tome da smo došli dotle, da su ovoliki broj ljudi i nezaposleni i gladni, da je ovoliki broj fabrika uništen, ta nezaposlenost, ta izgladnelost ako hoćete, dovela ih je do stanja kad ne mogu psihički da reaguju na pravi način.
Mirjana Dukić je penzionerka, nekadašnja konobarica u ugostiteljskom preduzeću Stari grad.
Kako biste vi opisali siromaštvo?
Kad nemaš u kući ništa, nemaš higijenu, nemaš hranu, nemaš uslove, poljulja se bračni život, poljulja se sa decom, sve to utiče na čoveka, to su sve stresovi.
Vratili smo se u narodnu kuhinju u Francuskoj ulici. To je jedno od mesta gdje tumačenja stavljaju u drugi plan, a kao jedino pitanje na mestu čini se ovo.
Da li ste nekad gladni?
Bila, jesam sad nisam.
Zahvaljujući ovoj kuhinji.
Tako je.
I kako je to biti gladan?
Ma kako, trpiš se, ono stomak kvrči, nemaš mira, nemaš... I jednostavno daješ sebi sam otpor da bi to savladao, ali opet organizam radi svoje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Već drugu školsku godinu za redom djeca Bošnjaka iz Vrbanjca kod Kotor Varoši u bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj ne pohađaju nastavu. Njihovi roditelji insistiraju na uvođenju nacionalne grupe predmeta u nastavni proces. Ovih su dana zaprijetili da će ispisati djecu iz škole te ih upisati u najbližu školu u Federaciji Bosne i Hercegovine ukoliko im se ne ispuni zahtjev, barem za uvođenje bosanskog jezika, kao što su to uradili roditelji djece iz Konjević polja. Milorad Milojević ima detalje.
Iako je školska godina počela prije 12 dana, oko 100 djece Bošnjaka i dalje ne ide na nastavu u školu u Vrbanjcima kod Kotor Varoši. Njihovi roditelji se svako jutro okupljaju ispred škole tražeći da se njihove djeci omogući da pohađaju nastavu iz nacionalne grupe predmeta. Djeca su već izgubila jednu školsku godinu i ukoliko nadležne institucije u Republici Srpskoj već u narednih nekoliko dana ne riješe njihove zahtjeve, djeca će biti prepisana u neku od škola u Federaciji Bosni i Hercegovine, poručuje predstavnik roditelja Nedžad Smajlović. No Smajlović kaže da postoji i minimum zahtjeva da djeca krenu odmah u školu.
Bosanski jezik znači da djeca su tako krenula u školu i da nađu znači nastavnika, ne da nam oni nameću svog nastavnika koji već imaju.
Enesa Smajlović propustila je sa pola svog razreda prošle godine malu maturu. Dok je dio školskih drugara nastavio školovanje u srednjoj školi, ona kaže da neće krenuti na nastavu dok joj se ne ispune prava kao učenika. Na licu joj se ipak vidi tuga što nije nastavila školovanje sa njenim razredom.
Žao mi je stalo. Ja neću ići u školu dok ne dobijem bosanski.
Edin Hibić, otac učenice trećeg razreda, kaže da je svjestan da djeca najviše gube, ali zbog borbe za prava se ističe mora istrajati.
Djeca su izgubila, normalno ona sad treba da budu u školskim klupama proteklu čitavu godinu i izgubila jesu, ali šta da se radi, onaj zahtjev nije to od juče, znači već dvije godine se pitanje povlači.
Pred sam početak školske godine ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija ponudio je sljedeće rješenje.
Mi ćemo omogućiti da djeca izučavaju nastavni predmet koji će se zvati jezik bošnjačkog naroda. Paralelno u drugoj učionici će djeca izvoditi srpske nacionalnosti nastavu iz tog predmeta koji se zove srpski jezik. Udžbenik će koristiti iz federacije prema njihovom izboru. Mislim da će biti udžbenik iz ZDO kantona za učenike od 6. do 9. razreda.
Roditeljima je to rješenje neprihvatljivo jer se njime, kaže Nedžad Smajlović, krši Ustav.
Ako će Ustav piše jezik srpskog naroda, jezik hrvatskog naroda, jezik bošnjačkog naroda, ok, piše sve isto. A ti koristiš srpski jezik, a mene daš da koristiš bosanski jezik.
Mutavdžija je kasnije cijelu situaciju sve u politički domen. Tvrdi da će se poslije izbora djeca vratiti u školu, a ne nuđenje prihvatljivog rješenja za roditelje pravda sličnom situacijom u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Kolege u kantonima ne poštuju privremeni sporazum. Djeca srpske nacionalnosti ne uče iz udžbenika koji su izdati u Republici Srpskoj i nemaju priliku da uče srpski jezik.
Direktorka osnovne škole Sveti Sava u Kotor Varoši, u čijem sastavu je područna škola u Vrbancima, Slađana Šubara, rekla je da se u odnosu na prošlu godinu na nastavu vratilo 57 učenika. Na pitanje da prokomentariše to što i dalje 95 učenika ne dolazi na nastavu, te najave da bi ta djeca nastavu mogla pohađati u federaciji, Šubara je odgovorila da samo poštuje zakon.
Evo na sreću djeca nam se vraćaju, ja se nadam i očekujem i želim da djeca što prije budu u školskim klupama, ali to svakako ne zavisi od mene nego od njihovih roditelja. Što se tiče škole, uslova, znači škola je potpuno spremna da ih dočeka i nastavnici i sve ostalo i mi se radujemo njihovom dolasku, a ništa drugo zaista ne zavisi od
nas. Smajlović tvrdi da su se neka djeca vratila na nastavu zbog pretrpljenih pritisaka i prijetnji.
Prijetnjama, skaži, sudskim i kaznama. U prošlu godinu sam, znaš, sve jednom roditelj su oduzeli pravo na dječji doplatak.
Oglasio se i šef OEBS-a u Bosni i Hercegovini, Jonathan Moore, koji je o problemu djece u Vrbancima razgovarao sa vlastima u Republici Srpskoj.
Politikom nisam ja predsjednik jedne države, ja sam predsjednik 57 zemalja i uključujući i Bosnu i Hercegovinu, možemo i na terenu razgovarati sa roditeljima.
Roditelji svoja prava traži i pred sudom. Sud u Kotor Varoši nedavno je odbacio njihovu prvu tužbu uz obrazloženje da je zakašnjela, mada je u obrazloženju priznao da ima kršenja prava djece na adekvatnu nastavu. Trenutno se predmet nalazi pred okružnim sudom u Banja Luci. Iz Vrbanjaca za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Personalne promjene čelnika Europske unije u određenoj su mjeri dovele do dilema u zemljama regiona, pa i u Crnoj Gori, da li je Europska unija spremna za nova proširenja na zemlje Balkana. Optimizam u europsku perspektivu donekle su poremetile izjave novog predsjednika Europske komisije i preimenovanje komesarijata za proširenje. O mogućim posljedicama po nekima novog kursa Europske unije na Crnu Goru slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Postoji li utisak da Europska unija ovim obeshrabruje zemlje regiona, pa time i Crnu Goru, da će u skorijem vremenu biti blizu članstva u Uniji? Ovo pitanje smo postavili Daliborki Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje, koja kaže da ukidanje direktorata za proširenje ne znači odustajanje Europske unije od Zapadnog Balkana.
Možemo ipak da se nadamo da ukidanje direktorata za proširenje ne mora da znači automatski skretanje ove vrste fokusa. Možda će se u direktoratu za susjedsku politiku specificirati određen pristup prema zemljama koje se pridružuju i taj pritisak u smislu zahtjeva za promjene pojačati da ipak proizvede određeni rezultat.
Prije novog komesara za susjedstvo Johannesa Kahna, koji prema pisanju strane štampe treba da umiruje zemlje regiona zbog najave o izostanku proširenja, Crnu Goru je prije par dana probao da umiri Mitja Drobnić, šef delegacije Europske komisije u Crnoj Gori, koji je, pojašnjavajući Junckerovu izjavu, saopštio da će se pregovori nastaviti, ali da zemlja mora već sada da sprovede reforme, a ne za 5 godina.
Ne radi se o promjeni politike koju je prouzrokao takozvani zamor od proširenja. To je samo činjenična ocjena zasnovana na vremenu koja zahtjeva ovaj složeni proces. Dozvolite i da naglasim, kao što je gospodin Juncker već rekao, da će se pregovori sa zemljama kandidatima sa Zapadnog Balkana nastaviti tokom mandata nove komisije.
Bez obzira što je došlo do određenih promjena u Europskoj uniji, Crna Gora će nastaviti sa usvajanjem europskih standarda i nema mjesta sumnji da je Europa zasićena od proširenja, kaže Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista i član odbora za europske integracije.
Europske standarde usvajamo prije svega zbog nas. A naravno, dio tog paketa jeste i članstvo Europske unije. Tačno je da u ovom trenutku imamo neki drugačiji raspored funkcije, drugačije nazive, ali kažem još jedanput, ne mislim da postoji zasićenje vezano za proširenje i ne mislim da treba da budemo manje optimistični kada je u pitanju i usvajanje europskih standarda s jedne strane, a i činjenica da želimo da budemo dio europske porodice.
Ipak postavlja se pitanje kakve bi bile posljedice po regiona, time i po Crnu Goru, ukoliko bi novi kurs Europske unije ipak značio tiho odustajanje od proširenja. Daliborka Uljarević ocjenjuje da bi i dosadašnji mršavi učinci u prihvatanju standarda bili dovedeni u pitanje i to bi bilo devastirajuće za Zapadni Balkan.
Proces i sistemski promjena u Crnoj Gori počinje samo tamo gdje se Europska unija fokusira. Pa bi samim tim skretanje tog fokusa EU sa Zapadnog Balkana, a i Crne Gore u tom kontekstu, bilo višestruko kontraproduktivno. Jer ako bi se to desilo, bili bi dovedeni u pitanje dosadašnji učinci, iako mršavi svim aspektima, ali i dalji napredak u pravcu razbijanja postojećih monopola moći i izgradnje društva funkcionalne demokratije bi bio ozbiljno doveden u pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Padavine izazvale nove poplave u Bosni i Hercegovini, najkritičnije u Bihaću i Cazinu. Bivši direktor uprave za indirektno oporezivanje BiH, Kemal Čaušević, pušten iz pritvora. Dodik tvrdi da sa Vučićem nije razgovarao o odcepljenju Republike Srpske. Eulex od srpskih vlasti preuzeo posmrtne ostatke 24 osobe ekshumirane iz masovne grobnice u Raškoj. Slučaj beba nestalih iz porodilišta u Srbiji tokom 80-ih uskoro pred vladom. Nakon Evropske unije i Sjedinjene Američke države objavile nove sankcije protiv Rusije. Oskar Pistorius proglašen krivim za ubistvo iz nehata, izricanje kazne 13. oktobra. Uhapšeni napadači na Malalu Jusufzai 2012. godine.
U ovih pola sata toliko. Uz Ivu Martinović na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Uobičajeno podsjećamo slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. A još više sadržaja možete naravno pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.